Levámolo facendo desde xa fai bastantes meses en diferentes tempadas da Radio Municipal de Foz. Poñer en valor, salientar a excelente calidade de narrativa que temos na contorna. Cada vez están saindo máis escritores noveis que, bueno, plasman en proxectos narrativos pois novas novelas, novos libros para entreternos e ao mesmo tempo axudar a fomentar a lectura entre os máis novos. A ver, hoxe a parada vámola facer pola zona de Santa Eulalia de Oscos. Dalí é José Francisco Rodil Lombardía, que mañá mércores ten unha cita importante na capital galega, en Santiago, concretamente no Centro da Obra Social A Banca, na Plaza de Cervantes de Santiago, presenta o libro ou a novela Los prodigios de Gillingham. José, bons días.
Bos días.
Aludí ao feito de que es de Santa Eulalia porque antes de comenzar a charla ou a conversa che dixen: "Oye, que tal te comunicas en galego?" E xa me dixache sin fallo que eu son de Oscos. Así foi, ¿verdad?
Sí. Bueno, o galego de Oscos non é igual co dai, pero parécese bastante. É unha forma dialectal do galego, ao fin e ao cabo.
Oye, estive botándolle a Wikipedia un ollo sobre o currículum como escritor e xa levas publicada unha boa tallada de novelas, José.
Pues mira, este é o quinto libro, e se confío no lenguaxe taurino que di que non hai quinto malo, pois a ver que pasa. Pero é o quinto, sí.
Pois vou a enumerar algunha das novelas: Sin máscara, relatos del periodismo de camuflaje, El señor del Senescal, Memorias del Valle Escondido, moitas delas con pegada da zona de dos Oscos, ¿verdad?
Sí, bueno, Historias del Valle Escondido son relatos de los Oscos, precisamente, de Santalla, de Oscos. Después, el Señor del Senescal es una novela que está ambientada sobre todo en la zona de los Oscos, en la ría de, quizá no sé si es de Duero o de Ribadeo, según se mire, pero en esa zona.
A ver, José, como xurde entón esta última que mañá presentas aí na capital, Os prodigios de Gillingham? De que fala a sinopsis?
Mira, eu vivín en Madrid moitos anos, desde neno. Desde que era neno hasta que vim para Santiago con 20 bastantes anos. A grandes rasgos, os prodigios de Gillingham é a historia dun inglés que se chamaba William Gillingham, que a finais dos anos 60 ven vivir a Madrid, a unha calle onde vivía o no barrio da Moncloa. Gillingham é un personaxe enigmático, non pasa desapercibido para ninguén. Tapa un ollo con un parche e viste e compórtase dun modo un tanto inusual para aquela época. A súa chegada dá pé as conxeturas do vecindario, as faladurías do vecindario, e o aspecto que ten inflama as fantasías dos nenos. Pasados moitos anos, un daqueles nenos que xa se fai grande, estuera moi impresionado por aquel tipo que chegara a confundir con un personaxe das novelas de Chesterton, non? Entón este tipo viaxa a Londres por motivos de traballo e descubre por casualidade a verdadeira identidade de William. Emprende unha investigación sobre o personaxe e chega pois, a descubrir cousas sorprendentes do personaxe.
Que é
Eso é así, a grandes rasgos o que conta a novela, pero conta máis cousas.
máis cousas porque fala de sobornos
Sí,
de
mira, los prodigios de Gillingham trasládanos o Madrid do tarde do franquismo, naqueles últimos anos do franquismo, ¿no? E devolvenos intermitentemente a ciudad, o Madrid actual. Os personaxes reais ou imaginarios móvense tamén por outros escenarios, como son Inglaterra, Suiza, as cidades de Burgos, Ávila, Oviedo, Santiago de Compostela, seguindo as pegadas de William Gillingham, encontramos, pues, por exemplo, espías, espoliadores de arte, contrabandistas, organizacións que se dedicaban á evasión de nazis convictos, reclamados pola xustiza, e tamén asesinos de guante blanco, porque a novela acaba por aí, ¿no? A novela fala tamén do paso do tempo, das amistades que permanecen, dos recordos da infancia que a menudo nos visita, nos asalta, e da nostalgia de lugares que habitamos en algún tempo. Neste caso, pues, esa calle onde eu vivín de neno en Madrid, de adolescente, hasta que xa fixen ali todos os estudios, hasta que vim para aquí.
Hasta que vine a chepar a terra. José, quen vai a compartir contigo o acto de mañá? Contanos.
Mira, o acto de mañá vai compartilo. O sea, o acto de mañá organiza o Ateneo de Santiago. Faise, como ben dixete, aí no edificio social de Abanca, na Rúa de Cervantes, que é unha, na Plaza de Cervantes, que é un sitio moi a propósito para presentar un libro. Vai estar presentándome a secretaria do que levo a cultura do Ateneo, que é Pilar San Pedro. Vai estar lendo fragmentos da novela, vai estar Roberto Leal, que é un actor de teatro, de cine, de moitas cousas, e ademais é amigo meu. Vai estar o editor Cristian Velasco, e vou estar eu.
Fenómeno, fenómeno. Oye, de alguna maneira, como xornalista que eres, José, estás retirado do xornalismo de batalla, sí?
Bueno, sí, porque eu estou xubilado ahora. E entonces, eu xubileime na Televisión de Galicia. O que pasa é que eu sigo vinculado ao periodismo así en colaboracións con algúns medios, ¿no? E tamén estou na Comisión de Garantías da FAPE, da Federación de das Asociacións de Prensa de España. Levo unha comisión e nos volveron a renombrar esta vez que os últimos meses, hai un par de meses, elevo xa moitos anos na Comisión de Garantías. Entonces estou vinculado ao periodismo profesional, por ese lado, ¿no?
Ok. E vas algo por a túa zona, por Santa Eulalia, sí?
Se vou, eu teño unha casa ali e vou sempre que podo.
Sempre que podes facer escapada.
Ainda estuve este fin de semana ali, que estuvemos no puente, estuvemos ali, que nos colleu a neve, por certo.
Sí, señor, cando subes a garganta, ¿eh?
Sí, pois había neve na garganta por outro lado, por Fonsagrada.
Bueno, pois non sou o que queremos desde Radio Foz é felicitarte por esta nova novela, Los prodigios de Gillingham, que xa aludes xurde con, bueno, cun inglés, cun misterioso estranxeiro, que se tapa un ollo con un parche de tela tipo pirata.
Sí. Por certo, mira, vou contar unha cosa. A última novela que foi aí, que publiquei aí 3 anos, que se chama La noche de las luminarias, vendeuse moito na zona de Ribadeo, en esa zona de aí, porque está tamén ambientada, unha parte da novela está ambientada en Castropol, na ría, ¿no? Na zona da ría. Presentou ademais unha persona moi querida que é dai, e un home moi prestixioso, que é Tito Fernández Prieto, e foi o que me presentou a novela aquí en Santiago. E tamén fixo moita propaganda dela por aí, entonces aí vendeu su vez.
E esta novela poderase mercar nas librerías en breve, sí?
Cal, esta ou a anterior?
A esta que presentas mañá.
Sí, calquera delas podes mercalas, pídelas na librería a partir de mañá, porque non creo que ainda este distribuída, pero a partir de mañá sí que se pode comprar nas librerías, e a outra igual, o sea, podes comprarla, piden, xa, se non a teñen en ese momento, pídela na Casa del Libro ou en calquera librería.
Pois quedadevos co nome do autor, José Francisco Rodil Lombardía, que hoxe achéganos, bueno, pois unha previa da novela que mañá presenta en Santiago, Los prodigios de Gillingham. Que teña boa...
Pues, muchísimas gracias a vos, e nada, a ver se falamos outra vez.
Sin fallo, José. Unha aperta moi fonda, gracias por contárnoslo.
Pues unha aperta a vos, vale, gracias.
Bo día.